Бармысыздар ардақты ағайын, бармысыздар барша тыңдарман қауым. Әуе толқынында азаттықтың бір сағаттық кешкі хабарлары микрофон алдында бағдарламаның жүргізушісі Сағат Батырхан. Азаттық сан алуан пікірлер мен түрлі көзқарастар тоғысатын толқын азаттық радио сөздеріңізді әрдайымда бейтарап және шынайы ақпараттар тыңдауға шақырады. Алдымен бүгінгі берілетін хабарлардың қысқаша тақырыбымен танысып алсаңыздар. Сенбі күні Алматыда тұрғын үй үшін заңды құқығымызды қорғаймыз деген митингі болып өтті. Митингіге жиналған көпшілік өз арыз-армандарын ортаға салды. Бүгінгі бағдарламамызда сондай-ақ әдеби-мәдени хабарлармен қатар танысатын боласыздар. Қазақтар әлемінде деп аталатын айдарымыз, сондай-ақ руханият айдарында хабарлары өз назарларыңызға ұсынылады. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының бағдарламасы өзінің жалғасын табуда. Қазір алдымен соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. Азат Еуропа Азаттық радиосының президенті Джеффри Гедмин Өзбекстанда радионың бұрынғы тілшісінің сотталуынан наразылығын білдірді. Гедмин өзінің мәлімдемесінде бұрынғы радио журналист Солиджон Абдурахмановқа тағылған айыпты жалған, ал соттың үкімін барып тұрған заңсыздық деп сипаттады. Оның пікірінше ресми Ташкенттің елдегі сөз бостандығын түп тамырымен жоюды көздеп отырғанын сот анық байқатты. Солиджон есірткі сатты деген айыппен 10 жыл түрмеге кесілді. Адамның құқын қорғайтын халықаралық ұйымдар Абдурахмановқа қарсы қылмыстық іс оның кәсіби қызметі үшін қозғалды деп есептейді. Ғаламдық қаржы дағдарысын ауыздықтаудың ортақ жолын табу үшін Вашингтонда АқШ президенті Джордж Буш пен үлкен жетілік елдерінің қаржы министрлерінің келіссөзі басталды. Ақ үйдегі осы кездесуден бұрын дамыған жетелдің қаржы министрлері мен орталық банктердің басшылары Вашингтонда қаржы дағдарысын ауыздықтаудың барлық амалын қарастыруға уәде берді. Олар қаржы нарығын қалпына келтіру үшін қоян-қолтық іс атқаратындарын мәлімдесті. Вашингтонда Ресейдің қаржы министрі Алексей Кудрин мәлімдегендей, үлкен жетіліктің дағдарысқа қарсы амалдарды қарастыруына Ресей де атсалды. АқШ пен Үндістан ядролық энергетика саласындағы ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Енді Үндістан АқШ-тан ядролық оты мен технологиясын және атом реакторларын сатып алуға құқылы, ал АқШ компаниялары миллиардтаған доллар пайда көреді. Келісім бойынша Үндістан МАГАТЭ-нің инспекторларына өзінің бейбіт ядролық нысандарын тексеруге рұқсат етеді. Үнді елі өзінің ядролық қаруын сынаған 1974 жылдан бері АқШ-та ресми Делимен мұндай келісімге келуге тыйым жасалды. Келісімге жұма күні Вашингтонда АқШ мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс пен Үндістанның сыртқы қатынастар бойынша министрі Прахаб Мухарджи қол қойды. Қазақстан армиясының аймақтық басшылықтары барлау техникасының ең соңғы үлгілерімен жабдықталады. Семейде сапарда жүрген қорғаныс министрі Даниил Ахметов осылай деп мәлімдеді. Грузиядағы қақтығыстан кейін деп атап көрсетті министр, біз барлау батальондарын жетілдіруге айрықша назар аударамыз. Ахметовтың сөзіне қарағанда, аймақтық басшылықтардың оның ішінде шығыс аймағының басшылығының барлық барлау батальоны барлау техникасының соңғы үлгісімен қамтамасыз етіледі. 2009 жылы ондай техника сынақ пен тексеруден өтеді. Келесі жылы деп мәлімдеді қорғаныс министрі, батальон офицерлеріне баспана берілетін болады. Қазақстан үкіметінің бүгінгі мәжілісінде мемлекеттік сатып алу туралы заңға түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заңның жобасы мақұлданды. Премьер-министр Кәрім Мәсімов хабарлағандай, президенттің нұсқауымен түзетулер енгізілген заңның жобасы алдағы аптада парламентке ұсынылады. Қаржы министрі Болат Жәмішевтің сөзінен қарағанда, жобаның басты мақсаты жемқорлыққа жол беретін шарттарды жою және мемлекеттік сатып алудың электрондық жүйесін қалыптастыру. Жоба сонымен қатар отандық тауар өндірушілер мен қызмет көрсетушілердің бәсекелестік қабілетін арттыруды көздейді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қазақстан мен Өзбекстанның темір жол көлігі саласындағы ынтымақтастық мәселелері талданды. Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының баспасөз қызметі хабарлағандай, жұма күні Ташкентте ұлттық компанияның президенті Асқар Мамин, Өзбекстанның вице-премьері Нодирхон Хановпен, сыртқы экономикалық байланыс, инвестициялар және сауда министрі Элиер Ганиевпен және Өзбекистан темір юллары мемлекеттік акционерлік темір жол компаниясының басқарма төрағасы Ачилбай Раматовпен кездесіп, екіжақты қарым-қатынас мәселелерін талқылады. Асқар Мамин атап көрсеткендей, өткен 8 айдың ішінде Қазақ-Өзбек шекарасы өткелінен 12,5 миллион тонна жүк тасымалданған, яғни өткен жылдың 8 айымен салыстырғанда 8% өскен. Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкиев Исмаил Исақовтың қауіпсіздік кеңесінің хатшысы лауазымынан кетуі туралы жарлыққа қол қойды. Өзі және өзі бастаған жаңа Қырғызстан партиясы халықтың тұрмысын жақсарта алмаған үшін ресми билікті өткір сынаған соң өткен жұма күні Исақов қызметтен түсетінін хабарлады. Жаңа Қырғызстан партиясы ел билігінен экономика мен әлеуметтік саласындағы уәделерін бұлжытпай орындауды талап ететінін мәлімдеген болатын. Ауғанстандағы НАТО әскеріне Талибан қозғалысын қаржыландырған ірі есірткі саудагерлеріне қарсы күш қолдану құзыры берілді. Есірткі барондары тәлтерге жылына 100 миллион доллар қаржы бөледі. Тәлтердің жиі шабуылға көшуі Ауғанстандағы НАТО күштерінің нәтижеге жете алуына күмән келтіре бастады. НАТО елдерінің қорғаныс министрлері Будапештегі мәжілісінде Ауғанстандағы күштеріне ауған армиясымен бірге бүлікті қаржыландыратын есірткі саудагерлеріне қару жұмсау құқын берді. Ол туралы НАТО-ның ресми өкілі Джеймс Апатурай хабарлады. Бұл шараның нәтижесін министрлер келесі жылдың ақпан айында Польшада өтетін кездесуінде саралайды. Қатерлі ісік дертіне шалдыққан 13 жастағы ұл бала емделу үшін Ираннан Израильге жеткізілді. Жасөспірім бала жұма күні Израильдің маңдайалды емханасының бірі болып табылатын Тель-Авив түбіндегі медицина орталығына жатқызылды. Орталықтың директоры Зейев Ротштейн хабарлағандай, миынан қатерлі ісік аңғарылған ұл бала ата-анасымен бірге Түркиядан келіп, Иранда химиотерапия және радиотерапия емін алған соң Израильге жеткізілді. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, бала мен ата-анасы Израиль визасын Түркиядағы Израиль елшілігінен алған. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өттім.
Қымбатағайын сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді алдағы берілетін бағдарламамыздың хабарларының қысқаша мазмұнына тағы да бір тоқтала өтейін. Сен бүгін Алматыда тұрғын үй үшін сағынтық құқымызды қорғаймыз деген митинг болып өтті. Тілшіміздің репортажын сіздер бір минуттан кейін тыңдай аласыздар. Қазақтар әлемде деп аталатын айдарымыз дүниенің төрт бұрышында жүріп табыс пен жетістіктерге жеткен қазақтар туралы әңгімелейді. Бүгін Түркияның мемлекеттік телерадио корпорациясында қазақ тілінде бағдарлама жүргізетін қазақ журналисі Торғын Сұлтанқызымен танысатын боласыздар. Алматыда Мәңгілік сарын атты дәстүрлі музыка фестивалі аяқталды. Оны ұйымдастырушылар мен қатысушылар біздің хабарымызда сөз алады. Ал жаңа жылдан бастап шылым шегетіндердің қалтасы бұрынғыдан көбірек қағылатын болды. Қымбаттағай, міне осы және басқа да хабарлар сіздер алдағы бағдарламамызда тыңдай аласыздар. Сонымен Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Ардақтағайын, Азаттық радиосы әрдайымда сіздер үшін қызмет ететін болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Бүгін Алматыда тіркелмеген Талмас қоғамдық ұйымының ұйымдастыруымен рұқсат етілген тұрғын үй үшін заңды құқымызды қорғаймыз деп аталатын митингі болып өтті. Міне осы митингіге қатысып айтқан тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлының репортажына құлақ түріңіздер.
Алматы қаласы әкімшілігінің рұқсатымен Алматыдағы Сарыарқа кинотеатрының артындағы алаңда Талмас қоғамдық ұйымының ұйымдастыруымен тұрғын үй үшін заңды құқымызды қорғаймыз деп аталатын митингі болып өтті. Тіркелмеген Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрманов таулы аудандар мен жатақханалардың және алданған үлескерлердің мұндай наразылықтары жалғаса береді деп отыр.
Это только начало, с моей точки зрения, нового витка социальной борьбы за права. Граждан теряли все в результате социально-экономического кризиса. В котором виноваты правительство и финансовые организации.
Бұл митинг басығаны. Себебі үкіметтің кінәсінен туындаған әлеуметтік қиындықтардан зардап шегіп жатқан адамдардың саны күн санап көбейіп келеді. Бұған үкімет пен қаржылық топтар кінәлі. Біз бес ұйымның атынан бірнеше рұқсат өтініш жазғанымызбен тек бізге ғана осында өткізуге рұқсат берді. Үй алу үшін жиған терген ақшасын беріп, бүгінде алданып отырған үлескер Тұрсынғали Әшімбай президент үкімет әкімшілік біздің талабымызды орындасын деп отыр.
2004 жылы біз алаяқтарға алданып, үкімет басындағы әкімшіліктегі солардың түрткілігімен үлескер болып үйге ақша салдық та қазір не үй жоқ, не ақша жоқ. Инвестрой фирмасы президенті Димитренко деген қазір қамауда жатыр. Бірақ әкімшілік біздің қойған талабымызды орындамай отыр. Қалай орындайды ол жағдай белгісіз. Барлық жерде парақорлық коррупция болып кеткен. Осы әкімшілікте билік басындағылардан президенттен сұрайтыным біздің заңды сұрап отырған талабымызды орындасын деген.
Сәуле Қарабаева үйін заңсыз бұзған үшін осы митингке келгенін әрі сот болып жатқанын, соттың әділ үкім шығаратынына сенетінін айтады.
Заңсыз менің үйімді бұзып таған жайында келіп тұрмын. Сот болып жатыр қазір. Сот әлі біткен жоқ. Сотты біз жеңіп шығуымыз керек. Адамның құқығы жерде бұзылып тұр. Бәріне ол белгілі. Мен енді сенемін біздің талабымызды сот орындайды дегенге. Қазақстан демократиялық мемлекет қой. Сондықтан бізде халық, конституция, әділеттікті сөздер әлі мағынасын жоғалтқан жоқ шығар деп соған сенемін.
Нөмірі бірінші автопарк жатақханасының тұрғыны Кемел Қанарғынбаева мемлекетімізге еңбек етіп отырып, өз жерімізде не баспана, не жер бұйырмайтындай не жазығымыз бар дейді.
Енді міне қорытынды сында ала қандай жер, не басымызға баспана ала алмай, қор болып жүрген күніміз мынау. Біз мемлекетімізге еңбек еттік. Енді айтатыным, біз өз елімізде тұрып, өз республикамызға еңбегімізді сіңіре отырып, ұлтарақтай жер, не басымызға баспана ала алмайтын, не күнәміз бар екенін мен әлі күнге түсіне алмай келе жатырмын. Біз өз мемлекетімізде жүрміз емес. Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-ші бабында Қазақстан Республикасы өзін зайырлы, құқықты, демократиялық республика ретінде орнықтырады. Ал оның ең қымбат қазынасы адам және оның құқықтары мен бостандықтары деп көрсетілгеніне қарамастан, біз өз елімізде тұрып, өз құқығымызды қорғай алмай жүрген 1-ші автопарк жатақханасының тұрғындарымыз.
Шаңырақтың тұрғыны Ғазиз Келісбаев үкімет тек жерімізді заңдастырып берсін, басқа еш нәрсе сұрамаймыз дегенді айтады.
Шаңырақ, Трудовый, Қарасу, Ұлжан, Өжет барлығында документ жасалмаған. Ешқандай легалдық жасалмаған. Легалдық өткізді, бірақ документ жасалған жоқ. Легалдық байлар үшін жасалған. Просто халық қаңғып жүр. Қостағанда бәріміз үйден шығарайын деп отырып, шаңырақ бесте 100 үй бар, Трудовый 400 үй бар, Қарасу да бар, Ұлжан да бар. Солардың бәрін шығарып, ертең незаконды қылып, сонда халық қайда барады? Өжет бәрін сатып отыр. Трудовыйды кәристер сатып алды, шаңырақты билгіске сатып отыр. Олар тек қалдасына ақша түссе болды әкімдерге. Есімов деген миллионер, Назарбаевтан кейін екінші миллионер. Алатау Үскер районының әкімі кім ол? Криминальный авторитет. Ол әкім болып отыруға правасы жоқ шынына келгенде. А соларды әкеліп отырғызып қойып отыр, халықты қана қосу. Басып отыр, кеп үйді бұзып отыр. Ол дұрыс емес. Қазақстанда тұрмыз, қазақпыз. Үйіміз болмаса, жеріміз болмаса, біз кімбіз сонда біз? Халық уже ашынды, уже болды. Баратын жері жоқ. Оны Назарбаев отырған аяқта жоқ. Соның бәрін біліп отыр, ештеңе істемейді. Халық басынан шерек дейді. Айтатынымыз үкіметке, біздің мына халықтың жағдайын жасап, біздің документімізді шығарсын. Болды, басқа ештеңе етпейміз.
Арнайы Азаттық радиосы нөмірі Әбдіқалықұлы.
Қымбаттағы мінеке жаңа ғана өздеріміз естігендей Қазақстандағы әлеуметтік қиындықтардан зардап шеккендердің наразылықтары күшейіп барады. Міне олардың бір тобы сенбі күні митингке жиналды. Олардың қатарында алданып қалған құрылыс компанияларына алданып қалған үлескерлер, баспаналары заңсыз бұзылып оның өтеуін ала алмай жүрген тұрғындар, сондай ақ заңсыз жекешелендірілген жатақханадан шығарылуы тиіс азаматтар, сонымен қатар шаңырақтағы сатылып кеткен жерлердегі үйлерін қорғаушы тұрғындар бар. Олардың барлығының да айтатыны Қазақстан Ұлан байтақ жерінде бізге ұлтарақтай жер не себепті бұйырмайды деген сауалды алға тастайды. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды қазақтар әлемінде айдарымен жалғастырайық. Шетелде жүрсе де қазақтың әдебиеті мен мәдениетіне үлес қосып, қазақ тілін өркендетуге барын салып жүрген азаматтар болады. Міне солардың бірі Түркияның Анкара қаласында тұратын Торғын Сұлтанқызы. Торғын Сұлтанқызы мен біздің Астана Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Капқызы әңгімелескен болатын. Қазір сол сұхбатты тыңдаңыздар.
Түркияның мемлекеттік телерадио корпорациясында Түркия үні атты радио бағдарлама жұмыс істейді. Бұл радио әлемнің 30 тілінде хабар таратады екен. Соның бірі күніне қысқа толқыннан тікелей эфирде жарты сағат оқырманымен қауышатын қазақ тіліндегі бағдарлама. Бұл бағдарламаның жұмыс істегеніне 10 жыл толыпты. Әрі интернет парақшасы бар екен. Оның жүргізушісі әрі редакторы Торғын Сұлтанқызы. Торғын Қазақстанның Маңғыстау өңірінде туып өскен. 1992 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Түркия президенті Сүлеймен Демирел'дің екі ел ынтымақтастығына орай өзара студент алмасу бағдарламасы бойынша Түркияға оқуға аттанады. Анкара қаласындағы Гази университетінің журналистика факультетін бітіріп, Түркия мемлекеттік радиосы мен телевидениесінде жұмысқа орналасады. Торғын Түркия үні радиосының мақсаты мен міндетін былай таныстырды.
Түркияның мемлекеттік радиосы болғандықтан ең бірінші мақсатымыз Түркияны таныту, Түркияның сыртқы саясатын түсіндіру әлемге. Соған орай енді Түркиядан және әлемдегі болып жатқан маңызды оқиғаларды беріп, әрі Түркияның мәдени, білім жағынан, экономикалық жағынан,
Радио соңғы жаңалықтармен бірге Орталық Азия және әлемде болып жатқан оқиғаларға сараптама жасайды. Әрі осы оқиғаларға орай Түркияның ресми көзқарасын білдіреді. Сонымен қатар радио түрлі байқаулар ұйымдастырып, тыңдаушылардың назарын аударуға тырысады екен. Дегенмен Торғын Сұлтанқызы тыңдаушылардан қат-қабар пікір ұсыныстардың аз түсетіндігін айтады. Ол Түркия үні радиосындағы қазақ тіліндегі бағдарламаны ата жұрттағы ағайындарда тыңдап, оған өз ықылас ниеттерін танытып, үлестерін қосса деп армандайды. Торғынның айтуына қарағанда, Анкарада 10 қазақ үйі бар екен. Жалпы Түркияға қазақтардың бару тарихы екі кезеңде бөліп қарастырылады. Бірі өткен ғасырдың 50-ші жылдары болса, екіншісі Қазақстанның тәуелсіздік алған кезімен тұспа-тұс келеді. Торғын сол екінші толқынның өкілі, түрік азаматына тұрмысқа шыққан. торгун жергиликтүү казактар менен казактын улуттук мейрамдарында, той томолоктарда кездешип туратындыгын айтады. Онун айтуунча, Түркияда казактар өз ана тилин, салт-дастүрүн сактауга барынча тырышат экен.
Түндөн өз казак тилинен сүйлөшүп, адет курупта сактап жүргөн казактар, кыргызча сырттан кыз алып келишкендер менен бири кызлардын арасында. Түркияда казактардын жагдайы саны өтө көп болмогондуктан, казак тилинде мектеп, казак тилинде газет деген заттардан макурумбуз.
Деген ол, ондагы казактардын кийинки буунунун ана тилин унутуу заңдуу маселе деп эсептейт.
Ошосу ол табигый нерсе, ана тилинде мектеп болгон жаштардын түркшиге ауыр нерсе деп ойлойм мен өзүм. Сана-сезимнің жоғалмауы керек. Мен қазақпын деп жүру керек.
Торғынның айтуынша, онда қазақ қоғамдары мәдени шаралар ұйымдастырып тұрады. Қазақстанның Түркияда консулдығы тарапынан қазақ тілінің курсы ашылған.
Өз арасында қоғам құрып қазақтар, ұйым құрып, сөйтіп бірлесіп мерекелерде, тойларда, қазақтың ұлттық күндерінде кездесіп тұрады.
Дей келе Торғын Қазақстаннан Түркияға мәдени шара өткізу мақсатында делегация көп келетіндігін айтады. Сондай-ақ Түркияға келген лауазымды тұлғалар алдымен Түркиядағы қазақ диаспорасымен кездесуді көздейді екен. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Кымбатты агайын, біздің Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы 10 жылдан бері Түркияның мемлекеттік телерадио корпорациясында қазақ тіліндегі Түркия үні бағдарламасын жүргізіп келе жатқан журналист Торғын Сұлтанқызымен таныстырып өтті. Қазақ тіліндегі бағдарламаның мақсаты Түркияның экономикасы, әлеуметтік жағдайы мен қазақ тыңдармандарын құлағдар ету болып табылады Торғын Сұлтанқызының айтуынша. Бірақ радио журналист Түркиядағы қазақтардың оның ішінде жастардың ана тілінен қол үзіп бара жатқанына алаңдайды. Міне осы тұрғыда Қазақстанмен қарым-қатынастар аясында Түркиядағы қазақ жастарына қазақ тілін үйрету, оларға жеткілікті оқу, әдебиет құралдарын жеткізу бір жақсы жолға қойылса деген өзінің тілегін білдіреді.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqorg.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Ардақты ағайын, сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Енді осы күннің өзекті жаңалықтарының қысқаша тақырыптарымен өздеріңіз таныстырып өтейін. Жемқорлық жолдарын жоятын заң жобасы Қазақстанда мақұлданды. Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы жүк тасымалы соңғы жылы 8%-ке өскен. Қазақ армиясының барлаушылары үздік техника мен қаруланатын болады дейді қорғаныс министрі. Әлемдік қаржы дағдарысынан мұнай тағы да арзандап отыр. Украинада тағы да кезекті сайлау өткізілмекші. Енді Беларусь президенті Лукашенко Еуропаға баруға мүмкіндік алуы мүмкін. Қырғыз оппозициясының қатары бір партиямен толықты. Ресей Грузиядағы міндеттемелерін жартылай орындады дейді бақылаушылар. Австрияның әсіре ұлтшыл саясаткері опат болған жол көлік апатынан. Міне қымбатты ағайын, бүгінгі күннің өзекті жаңалықтарының бір қатар тақырыптары осындай. Ал сіздердің назарларыңызға бұдан кейін бағдарламамыздың жалғасы сағаттың екінші жартысында осы аптадағы Орта Азия бағдарламасы ұсынылатын болады. Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді алдағы берілетін хабарларымыздың қысқаша тақырыптарына тағы да бір рет қысқаша тоқтала кетейін. Алматыда Мәңгілік Сарын атты дәстүрлі музыка фестивалі аяқталды. Оны ұйымдастырушылар мен қатысушылар сөз алып, осы Мәңгілік Сарын фестивалінің жүргізіліп келе жатқанында жалпы дәстүрлі музыкаға қаншалықты көңіл бөлініп жатқаны жөніндегі оның пайдасы жөнінде өздерінің ойларын ортаға салады. Сондай-ақ Қазақстанда жаңа жылдан бастап шылым шегетіндердің қалтасы бұрынғыдан да көбірек қағылатын болды. Демек, жаңа жылдан бастап Қазақстанда темекі қымбаттамақшы. Міне қымбатты ағайын, міне осы тақырыптан кейін өздеріңіздің назарларыңыз Орта Азия осы аптада бағдарламасы ұсынылатын болады. Орта Азия осы аптада бағдарламасында Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанда соңғы аптада болған маңызды оқиғалар мен құбылыстар, сондай-ақ осы елдерде болып жатқан сөз, баспасөз бостандығының, дін еркіндігі және адам құқығының ахуалына да халықтардың әлеуметтік жағдайына арналған сараптама мақалалар, хабарлар өздеріңіздің назарларыңызға ұсынылатын болады. Бүгінгі осы Орта Азия осы аптада хабарында Бішкекте ТМД елдері басшыларының кезекті саммиті болып өткені, сондай-ақ Өзбекстанда азаттықтың бұрынғы тілшісі 10 жылға сотталған жөнінде айтатын боламыз. Сонымен қатар Латвия журналистерінің Ашхабадтағы оппозиция жетекшілерімен не себепті кездесе алмағандығы жөнінде әңгімелейміз. Мұнымен бірге Тәжікстан прокуратурасы тәуелсіз журналистке қарсы қылмыстық іс қозғаған жөнінде де талдау хабарымен таныс боласыздар. Сонымен қымбатты ағайын, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасатын болады. Әуе толқынында Азаттық радиосы, ардақты ағайын, жоғарыда айтқанымыздай, қазан айының 7 мен 9 аралығында Алматыда Мәңгілік сарын деп аталатын дәстүрлі музыка фестивалі болып өтті. Фестивальді ұйымдастырушылар өнер шарасы өз жалғасын табатындығын айтып отыр. Демек, осы Мәңгілік сарын музыка фестивалінің одан ары қарай дамып кететіндігіне олар сенімді. Фестиваль күндері қазақ халқының қисса орындау дәстүрі жарты ғасырдан кейін қайта жаңғырыпты. Аталған өнер мерекесі жайында Алматыда тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы әңгімелейді.
Қазан айының 7-сі мен 9 аралығында Алматыда Мәңгілік сарын деп аталатын дәстүрлі музыка фестивалі болып өтті. Фестивальдің ұлттық өнерге берері мол деп отыр музыка мамандары. Және жарты ғасырға жуық жоғалып кеткен қисса орындау дәстүрі қайта жаңғырды. Былтырғы жылдан бері жыл сайын қазан айында өткізіліп келе жатқан аталмыш шара қазақ музыкасына арналған Қазақстандағы жалғыз фестиваль. Фестивальді ұйымдастырған ел продюсерлік орталығының көркемдік жетекшісі Қалым Доскен өнер мерекесінің аясында қазақ музыка сына қатысты жаңа дүниелер жарық көрді.
Дәстүрлі өнеріне, дәстүрлі музыкасына арналған осындай көлемдегі жалғыз үлкен фестиваль, өткені әртүрлі шаралар өтіп жатады ғой. Әнге байланысты, бірақ мына бүкіл жанрларды қамтыған, жалпы сан салалы деп айтуға болатын осындай үлкен бір өнер мерекесі. Енді фестивальдің барысында қадағалап отырған жұрт білер, сыбызғы шығып, қобызшылардың жекелеген кештері болды, күйгеші болды, шеберлік дәрістері өтіп жатыр. Музыка аспаптарын жасайтын шеберлердің семинары өтіп жатыр. Дөңгелек стол болды. Бүгін жадыгер деп аталатын дәстүрлі өнер жанашырларының клубының бет шары болды, ашылу рәсімі. Сонымен қатар енді өздеріңіз білесіздер, және бұл 8 күй табақтан тұратын үлкен антология шығарылды осы фестивальдің қарсаңында. Бұл бүкіл қазақ күй өнерінің барлық мектептерін қамтыған антология. Ал енді ең үлкен жаңалығымыз, нақты айта алмаймын, бірақ соңғы 50-60 жыл бедерінде бірінші рет көптен бері ұмытылып кеткен, қайта жаңғыруы мүмкін еместей көрінген эпос орындау, қисса орындау дәстүрін қайта жаңғырттық. Қазақтың ең көне дастаны Алпамыс батыр қаһармандық жырын кеше қазақтың 7 жыршысы отырып 3 сағаттан астам уақыт бойы жырлап шықты. Басында қатты қобалжыды, қабылдамай ма, қабылдай ма, бірақ өте жақсы қабылдады. Бабалардың рухы бойымыздан әлі бір жолата өше қоймаған екен деп дәтке қуат етті.
Маңғыстаудан келген жырау Амандық Көмегұлы Алпамыс жырына деген халықтың ықыласына дән риза.
Бұл фестивальді ұйымдастырып жатқан ел продюсерлік орталығы үлкен ұлттық мәні бар мәселелерді жасап жатыр. Шын мәніне келгенде анау Алпамыс дейтін тек қана қазақ емес, бүкіл Азия халқына, бүкіл Шығыс халқына ортақ дүние деп есептеуімізге болады. Бас жырау ретінде мен болдым ғой, соны тыңдаған халық апырмай енді не бола кетер екен деп кәдімгі тақымымызды қысып отырдық деп, бірде бозбұлау жылап отырдық, бірде қарқылдап күліп отырдық деп, кәдімгі керемет нәрсе болды деп, жұрт жырды тыңдамайды деп жүр. Ал жырды дұрыстап тыңдататын жағдай болатын болса тыңдайды екен ғой халық. Шөл екен, шөлдеп қалған екен кәдімгі дастан тыңдауға, қисса тыңдауға.
Қарт кеші Фазыл, осындай шаралар арқылы болашаққа ұлттық өнерді қалдырсақ өкінішіміз болмайды, әрі бүгінгі дәстүрлі өнерге көңілім толады деп отыр.
Кейінгі жастарға бұл үлгі нәрсе, ескілікті үйлерді қарып жаңадан жандандырып атқанға әсіресе өзіміздің мына қазақ жастарына рахметімізді айтамыз. Жылда осындай бола берсін, жастарға үлгі болсын, көңіліміз әбден толады. Осындай бола берсе мінекей мынау бір тамаша жаңалық шаруа ғой. Алла амандық болып шамамыз келгенше осы кейінгі жастарға осы дәстүрлі күйді, дәстүрлі қалдырсақ біздің бар арманымыз сол, одан басқа тілегіміз жоқ.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, өздеріңіз естігендей, бұл қазақтың дәстүрлі музыкасына арналған бірден бір фестиваль дейді Мәңгілік сарын өнер мерекесін ұйымдастырушы ел продюсерлік орталығының өкілдері. Дәстүрлі музыка фестивалінде қазақтың ежелгі өнері қисса айту, демек батырлық дастандарын жырлау, жыр жырлау өнері осы өзінің қайта жалғасын тауып қайта жаңғырған екен. Мәселен, осы дәстүрлі музыка фестивалінің жабылуында 7 бірдей жыршы, олар Қазақстанның түрлі өңірлерінен келген, 3 сағат бойына Алпамыс батырлық дастанын жырлап фестивальға қатысушыларды, өнер тамашалауға келушілерді біраз өздерінің осы өнерлерімен тәнті еткен екен. Олай болса, ел продюсерлік орталығының ұйымдастыруымен дәстүрлі музыка қайта жалғасын тауып, қайта жаңғырып келеді деуге болады. Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз. Азаттык радиосу өзүнүн кабарларын одан ары жалгастырады. Жаңы жылдан баштап темеки өнүмдөрүнүн багасы 2 эсеге кымбаттауы мүмкүн. Себеби оган салынатын акциздик салык мөлчөрүн өсүрүү көздөлүп отур. Такырыпты энди Алматыдагы тилшибиз Наиля Сулданкызы толугураак кысмыбызга аңгилеп береди.
Ауылдың 50 жастағы берік есімді азаматы күніне 1.5 қорап темекі шегеді екен. Шылымды бала кезден тартамын деген ол темекі қымбаттаса ауылда қарапайым азаматтарға ауыр тиеді деп қынжылысын жеткізді.
Темекі қымбаттап кететін болса, сол жаңағы шикізаттың өзін тартуға тура келеді ғой. Оның смаласы да көп болады. Енді ауылдық жердегі адамдардың жағдайы бола бермейді ғой. Жарайды, біз енді мына бюджетте жұмыс істейміз. Ал енді істемейтіндер қалай болады? Істемейтіндер сол жаңағы сол әлгі темекінің жапырағын өтіп тартады ғой. Мақұр қызыс.
Сөз арасында сұхбаттасымыз шылымды 30 жылдан бері шексе де денсаулығының жақсы екендігін айтты. Әлем ғалымдарының зерттеулерінде темекі шегуді тым ерте бастаған адамның ғұмырының 10-15 жылға қысқартатындығы айтылған. Ал құрт ауруының 90% шылым шегетіндердің үлесіне тиеді екен. Мәселен, темекі шегушілер күніне 20 тал темекі шексе, олардың аталған ауруға шалдығу қаупі өзгелерге қарағанда 10-15 есе артады. Мәжіліс депутаттары премьер-министр Кәрім Мәсімовке темекі акцизінің бағасын қымбаттату жөнінде ұсыныс жасап отыр. Халық қалаулылары осы арқылы бюджетті 30 миллион долларға көбейтіп, шылым шегетіндердің қатарын 25%-ға азайтуға болады деп есептейді.
Біздің қоғам кімдігін ашып тастауға дайын болған кезде, біздің қоғам кезекшілікке дайын болғанда, біздің қоғам жемқорлыққа бәріне дайын болған кезде темекіні ойға неге дайын болмайды? Заманға жаман күйлемек, замана оны илемек. Заман солай деген желеумен неше түрлі нәрсенің бәрін қабылдай беру ол адамдық қана емес. Адамда бір қайрат болады, адамда ішкі позиция болады, азаматтық принцип болады.
Деді мәжіліс депутаты Бекболат Тілеухан. Ал мәжілістің тағы бір депутаты Уәлихан Қалижан Қазақстанда шығарылатын темекінің сапасын жоғары бағалап отыр. Оның бағасын өсіруге депутат үзілді-кесілді қарсымын дейді.
Ал егер оның жақсының бәрін үлкен қымбаттатып жіберген жағдайлардың болса, біздің Қытайдан арзан шылым келеді, Россияның шылымы келеді, біздің жергілікті темекі өндірушілер мүлдем жұмысын қалады. Себебі оны шығару мүмкіндік болмай қалады. Ал енді кейбір жаңағы біздің әріптестеріміз бұл жаңағы жақтардың темекіге әуестігін тоқтату үшін керек дейді, ондай болмайды. Бұндай жағдайда шылым шегуді ешқашан тоқтамайды. Шылым шегетін адам шегеді, бірақ сондықтан да ол жаңағы көшеден не болмаса жаңағы қурай жапырақ дейді ме, жоқ болмаса ертең соның есесінде анаша наркотиктер есірткі бірдеңелерді ішеді кетеді ме, оны ойласу керек. Сонда менің ойымша біз жұмысшы тобында осы мәселені көтеріп парламенттің мәжілісінде осыған байланысты өз қаулысын білдірдім.
Медицина саласының мамандары темекі шегуді тоқтату үшін оның бағасын өсіруге күш салмай, керісінше қораптың сыртындағы ескертудің дұрыс жазылуын қолға алу керек дегенді айтады.
Заң бойынша бізде рекламаны мына шетелдікте былай көрсетіп басқа әріппен жазу керек. Мынаны оқи алмайсың ғой. Мынау заңға қайшы келіп отырған нәрсе. Мына Англияда шығаратындар. Қараңыз. Не көрдіңіз бе? Рамкада. Мынаны көрмеуге болмайды. Мына көрдіңіз. Содан кейін бізде былай деп жазылған. Шылым шегу сіздің денсаулығыңызға өте зиянды, темекі шекпейтіндер өмір ұзақ деп әңгімелерін айтып отыр. Ағылшында бұрай деп жазыпты. Smoking kills. Курение убивает. Мына жағын қара. Smoking can cause a slow and painful death. Бұл не деген сөз? Курение причина медленной и болезненной смерти дейді. Демократия деген осында тұр. Мен мынандайды алам да, мынаны оқиын да, біреулер қорқады, алады да мынаны тастайды. Бізде ондай жоқ.
Деді медицина ғылымдарының кандидаты, темекі туралы зерттеу жүргізіп жүрген маман Талапқали Ізмұхаметов. Сөз соңында біз беріктен темекі бағасы өссе шылым шегуді доғарасыз ба деп сауал тастаған едік.
Мен өз басым қоямын деп айта алмаймын, қымбаттаса да тартуға тура келеді. Ал енді бұл енді бұл семьяның бюджет ұрайын деп тұр ғой, енді қаншама ақшаң шығады. Қымбаттату арқылы темекіні қойғызамын деу ол мүмкін емес нәрсе. Баяғы Горбачевтің әлгі перестройкасында араққа тыйым салып сухой закон жасаған кезде де арақ қойылған жоқ, меніңше ешкім арақ тастап кеткен. Темекі ол арақтың да жаман.
Сарапшылардың айтуынша дүние жүзінде жылына 3 миллион адам темекі шегудің салдарынан тапқан аурудан қайтыс болса, ал Қазақстанда жыл сайын 25 мың адам көз жұмады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Наиля Сұлтан.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңізбен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqnuqteorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Кымбат агайын, Азаттык радиосунун бул жарысына тагы кабарлары аякталып келеди. Азыр сиздер бирер сааттан кийин соңгу жаңылыктарды тыңдайсыздар. Ал соңгу жаңылыктардан кийин назарларыңызга Орто Азия Ош аптада багдарламасы ушунулатын болады. Орто Азия Ош аптада багдарламасында адетте Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстанда соңгу аптада орун алган маңыздуу окуялар менен кулуштарга кыскача шолуу жана осы 5 республикадагы сөз, баспа сөз бостандыгынын, дин эркиндигин жана адам укугунун акыбалына, калктардын әлеуметтік жағдайына арналған сараптама талдау хабарлары берілетін болады. Бұл жолғы Орта Азия Ош аптада бағдарламасында Бішкекте ТМД елдері басшыларының кезекті саммиті болып өткені және Өзбекстанда азаттықтың бұрынғы тілшісінің 10 жылға сотталған жөнінде хабарлар айтылады. Сондай-ақ Латвия журналистері Ашхабадта оппозиция жетекшілерімен не себепті кездесе алмады деген талдау хабарымен де танысатын боласыздар, ардақты ағайын.
Келеге толкунда соңгу жаңылыктар менен Султанхан Акколулу. Азат Европа Азаттык радиосунун президенти Джеффри Гедмин Өзбекстанда радионун бурунгу тилчисинин сотталууна нааразылыгын билдирди. Гедмин өзүнүн мәлімдемесинде бурунгу радио журналист Салиджон Абдурахмановко тагылган айыпты жалган, ал соттун үкүмүн барып турган заңсыздык деп сыйпаттады. Онун пикиринче, ресми Ташкенттин келдеги сөз бостандыгын түп тамыр менен жоюуду көздөп отурганын сот анык байкатты. Салиджон есірткі сақты деген айыппен 10 жыл түрмеге кесілді. Адамның құқын қорғайтын халықаралық ұйымдар Абдурахмановқа қарсы қылмыстық іс оның кәсіби қызметі үшін қозғалды деп есептейді. Үлкен жетілік елдердің қаржы министрлерімен Ақ-үйде өткізген мәжілісінен кейін АқШ президенті Джордж Буш ғаламдық қаржы дағдарысы бірлесіп әрекет етуді талап етеді деп мәлімдеді. Осы келіссөздің қарсаңында дамыған жетелдің қаржы министрлері мен орталық банктердің басшылары Вашингтонда қаржы дағдарысын ауыздықтаудың барлық амалын қарастыруға уағдаласты. Ақ-үйдегі кеңестен кейін журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Джордж Буш кеңесті өте нәтижелі деп бағалап, үлкен жетілік елдері дағдарыстан шығудың жолдарын іздеуге дайын деп мәлімдеді. АқШ пен Үндістан ядролық энергетика саласындағы ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Енді Үндістан АқШ-тан ядролық отын мен технологиясын және атом реакторларын сатып алуға құқылы, ал АқШ компаниялары миллиардтаған доллар пайда көреді. Келісім бойынша Үндістан МАГАТЭ-нің инспекторларына өзінің бейбіт ядролық нысандарын тексеруге рұқсат береді. Үнді елі өзінің ядролық қаруын сынаған 1974 жылдан бері АқШ-та ресми делімен мұндай келісімге келуге тыйым салынған болатын. Келісімге жұма күні Вашингтонда АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс пен Үндістанның сыртқы қатынастар бойынша министрі Прахаб Мухарджи қол қойды. Қазақстан армиясының аймақтық басшылықтары барлау техникасының ең соңғы үлгілерімен жабдықталады. Семейде сапарда жүрген қорғаныс министрі Даниил Ахметов осылай деп мәлімдеді. Грузиядағы қақтығыстан кейін деп атап көрсетті министр, біз барлау батальондарын жетілдіруге айрықша назар аударамыз. Ахметовтың сөзінен қарағанда аймақтық басшылықтардың, оның ішінде шығыс аймағының басшылығының барлық барлау батальоны барлау техникасының ең соңғы үлгісімен қамтамасыз етіледі. 2009 жылы ондай техника сынақ пен тексеруден өтеді. Келесі жыл деп мәлімдеді қорғаныс министрі, батальон офицерлеріне баспана беріледі. Қазақстан үкіметінің бүгінгі мәжілісінде мемлекеттік сатып алу туралы заңға түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заңның жобасы мақұлданды. Премьер-министр Кәрім Мәсімов хабарлағандай, президенттің нұсқауымен түзетулер енгізілген заңның жобасы алдағы аптада парламентке ұсынылады. Қаржы министрі Болат Жәмішевтің сөзінен қарағанда, жобаның басты мақсаты жемқорлыққа жол беретін шарттарды жою және мемлекеттік сатып алудың электрондық жүйесін енгізу. Жоба сонымен қатар отандық тауар өндірушілер мен қызмет көрсетушілердің бәсекелестік қабілетін арттыруды көздейді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкеев Исмаил Исақовтың қауіпсіздік кеңесінің хатшысы лауазымынан кету туралы жарлыққа қол қойды. Өзімен ол бастаған жаңа Қырғызстан партиясы халықтың тұрмысын жақсарта алмаған үшін ресми билікті өткір сынаған соң өткен жұма күні Исақов қызметінен түсетінін хабарлады. Жаңа Қырғызстан партиясы ел билігінен экономика мен әлеумет саласындағы уәделерін бұлжытпай орындауды талап ететінін мәлімдеген болатын. Ауғанстандағы НАТО әскеріне Талибан қозғалысын қаржыландырған ірі есірткі саудагерлеріне қарсы күш қолдану құзыры берілді. Есірткі барондары тәліптерге жылына шамамен 100 миллион доллар қаржы бөледі. Тәліптердің жиі шабуылға көшуі Ауғанстандағы НАТО күштерінің нәтижеге жете алуына күмән келтіре бастады. НАТО елдерінің қорғаныс министрлері Будапешттегі мәжілісінде Ауғанстандағы күштеріне ауған армиясымен бірге бөлікті қаржыландыратын есірткі саудагерлеріне қару жұмсау құқын берді. Ол туралы НАТО-ның өкілі Джеймс Апатурай хабарлады. Бұл шараның нәтижесін министрлер келесі жылдың ақпан айында Польшада өтетін кездесуінде саралайды. Қатерлі ісік дертіне шалдыққан 13 жастағы ұл бала емделу үшін Ираннан Израильге жеткізілді. Жасөспірім бала жұма күні Израильдің маңдайалды емханасының бірі болып табылатын Тель-Авив түбіндегі медицина орталығына жатқызылды. Орталықтың директоры Зайев Ротштейн хабарлағандай, миынан қатерлі ісік аңғарылған ұл бала ата-анасымен бірге Түркиядан келіп, Иранда химиотерапия және радиотерапия емін алған соң Израильге жеткізілді. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, бала мен ата-анасы Израиль визасын Түркиядағы Израиль елшілігінен алған. Иран мен Израиль бір-бірін жау деп санайды. Олардың дипломатиялық қарым-қатынасы жоқ. Беларусь Еуроодақтың Минскіге қарсы қолданған санкциясын жақсарту мүмкіндігін қарастыруға шақырған Еуропа парламентінің үндеуін ықыласпен қабылдады. Беларусь сыртқы істер вице-министрі Валерий Воронецкий үндеуді дұрыс бағыттағы қадам деп бағалады. Беларусь президентінен бастап республика басшыларының Еуроодақ елдеріне сапарға баруына шектеу қоятын тарауды жоюға шақыратын қарарды Еуропарламент депутаттарының басым көпшілігі қолдады. Еуроодақтың сыртқы істер министрлері бұл мүмкіндікті дүйсенбі күні Люксембургте талдайтын болады. Оған Беларусьтің сыртқы істер министрі Сергей Мартынов қарылып отыр. Бүгін Украинада сайлау алды науқаны басталды. Кезектен тыс парламент сайлауы 7 желтоқсанға тағайындалып отыр. Қымбат тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтан Қанаққұлы таныстырып өтті. Енді әуеде Орта Азия бағдарламасы. Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, Азаттық радиосы Орта Азия республикаларындағы соңғы аптада болған маңызды оқиға құбылыстарға арналған Орта Азия осы аптада апталық бағдарламасын назарларыңызға ұсынады. Апталық бағдарлама әуеге аптасына екі рет, сенбі күні кешкісін және жексенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Келесі аптаның ішінде бұл бағдарламаны Азаттықтың интернет сайтынан да тыңдауға болады. Сайттың адресі azattik.org. Ал енді осы жолғы бағдарламамыздан тыңдайтын басты тақырыптар мынадай. Микрофон алдында бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі Сұлтан Қанаққұлы. Бішкекте ТМД елдері басшыларының кезекті саммиті болып өтті. Өзбекстан соты Азаттық радиосының бұрынғы тілшісін 10 жыл түрмеге кесті. Ашхабадта Латвия журналистеріне түркмен оппозициясының белсенділерімен кездесуге рұқсат бермеді. Тәжікстан прокуратурасы тәуелсіз журналистке қарсы қылмыстық іс қозғады. Сонымен Өзбекстанның құрамындағы Қарақалпақ автономиясының астанасы Нүкіс қаласының соты Азаттық радиосының бұрынғы тілшісі Солиджон Абдурахмановты марихуана мен апиын сынды есірткі түрлерін тұтынды деген айыппен 10 жыл мерзімге түрме жазасына кесті. Өткен маусым айында тұтқындалған 58 жастағы журналист өзіне тағылған айыптарды мойындамайды. Оның адвокаттары мәлімдегендей, өзбек үкіметі оған нақақ айып тағып отыр. Қорғаушылардың сөзіне қарағанда, өзбек милициясы Солиджонның автокөлігіне есірткі затты өздері салды. Адвокаттар соттың шешіміне қарсы апелляциялық шағым бермекші. Адамның және журналистердің құқын қорғайтын Human Rights Watch, шекараны білмейтін репортерлер сынды мәртебелі халықаралық ұйымдар өзбек үкіметінің бұл әрекетіне наразылықтарын білдірді. Human Rights Watch ұйымының атап көрсеткеніндей, ресми Ташкенттің тәуелсіз журналистер мен адамның құқын қорғайтын белсенділерді саяси тұрғыдан қудалаған әрекетінің ең соңғысы Солиджон Абдурахмановтың ісі болып отыр. Солиджон осыған дейін Азаттық радиосының Америка дауысының тілшісі болып, Соғыс және бейбітшілік институтының бөлімінде, сондай-ақ тәуелсіз Узньюс интернет басылымында жұмыс істеді. Human Rights Watch ұйымының хабарлауынша, Абдурахмонов ресми биліктің саясатын батыл сынаған журналистердің бірі болды. Соттың барысында айыптаушылар Солиджонның автокөлігін тінту кезінде есірткінің қалай табылғаны жазылған бейнесюжетті көрсетті. Бірақ оның адвокаты Рустам
Хамасы үйістірілгенлігі башыдан көрініп тұрды, чүнки милицияны хамма яғын машинаны қараған кісі болып, точно келіп, алып багажнигіні анонсыны ашты.
Ресми билік бұл істі қасақана ұйымдастырды. Ол бейнесюжеттен анық байқалады. Милиция қызметкерлері автокөлікті тінтігенде есірткінің қайда жатқанын жақсы біледі. Олар полиэтилен қапшықты қолдарына алып, бейнекамераға қарап, мынау есірткі, мынау апиын деп көрсетеді. Полиэтилен қапшық автокөліктің ішіне желіммен жапсырылыпты. Қапшықты жасырған адам қолының іздерін қалдыруға тиіс еді. Ал Солиджонның саусақтарының іздері еш жерден табылмаған. Меніңше, бұл іс Салиджонға қарсы ұйымдастырылған іс. Бұл жоғары жақтың нұсқауы, деп мәлімдеді. Міне, бұл оқиға Еуропа одағының 2005 жылғы Әнджан қасіретінен кейін Өзбекстанға қарсы қабылдаған санкциясын жеңілдету мәселесін қарауының дәл қарсаңында болып отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Өткен жұма күні ТМД елдерінің президенттері Бішкекте бас қосып, оның барысында достастықтың 2020 жылға дейінгі даму стратегиясын мақұлдамады. Президенттердің ортақ пікірінше, стратегия осы жылдың қараша айына дейін пысықталып болып, ТМД елдерінің үкімет басшылары кеңесінің Кишинев қаласында өтетін мәжілісінде қаралуға тиіс. Ал Бішкек саммитінде Грузин-Абхаз жанжалы аумағындағы ұжымдық бітім күштерінің іс-қимылын тоқтату туралы мәселе қаралды. Мемлекет басшылары сондай-ақ өздерінің келесі бас қосуын қашан және қай елде өткізу, келесі кезеңде достастыққа кімнің төраға болу мәселесін қарады. Бішкек саммитіне маңызды ішкі саяси шаралардың болуына байланысты Әзербайжан мен Украина президенттері келмеді. Басқосу Грузия президенті Михаил Саакашвилидің қатысуынсыз өтті. ТМД елдері басшыларының Бішкек саммитінде сонымен қатар Орта Азияның трансшекаралық өзен суларын пайдалану мәселесі талқыланды. Сарапшылар Қазақстан президентінің көршілес елдермен бірге су ресурстарын пайдалану мәселесінде Қырғызстан басшылығының ұстанымын қолдап отырғанын атап көрсетеді. Алайда бұл мәселеде Өзбекстан Орта Азия шекарасындағы өзендердің суын тиімді пайдалануды ұсынып, кейбір елдердің осыған байланысты халықаралық нормаларды бұзып отырғанын ресми мәлімдеген болатын. Әзірше бұл мәселеде Орта Азия елдері ортақ бір пікірге келе алмай отыр. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек толықтырады.
Орталық Азия мемлекеттерінің басшылары су мәселесін бірінші рет қарап жатқан жоқ. Бұл сұрақ жоғары деңгейдегі аймақтық жиындардың барлығының дерлік күн тәртібінен табылып келеді. Әдетте ұсыныспен шығатын Қазақстан. Бұл жолда солай болмақ, өйткені Қазақстан жағрафиялық жағынан аймақтағы барлық су көздерінің төменгі жағында орналасқан. Республиканың оңтүстігін сумен қамтамасыз ететін ірі артерия Сырдарияның бастауы Қырғызстан мен Тәжікстанда жатыр. Өзеннің негізгі арнасы Өзбекстан арқылы Қазақстанға өтеді. Дарияның өне бойында гидроэнергетикалық құрылымдар көп болуына байланысты Қазақстанға жаз уақытында су жетпей қалады, ал көктем кезінде ағынды сулардың қосылуынан өзен арнасынан шығып жатады. Негізінен Қазақстанға дария арқылы 1 миллиард 100 миллион текше метр су түсу керек, бірақ жыл сайын соның жарымы ғана өтіп жатыр. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі су ресурстары комитеті төрағасының орынбасары Әмірхан Кеншімовтың айтуынша, биылда тиесілі судың Қазақстанға қарай өтуі қиынға түскен.
Биылда сол қырғыздарға шығып, олармен келісімді жүргізіп, олардың электр энергиясын алып жазды бүгі. Өткеннің өзінде 600 миллион текше метрге суды төмен қарай түсірдік тоқтағылдан. Соның 300 миллионы ғана бізге келді. Айқайласып тартып жүріп, өзбектерін әрең алдық. Болмағанның өзінде бір 500 миллион алуымыз керек еді. Соған қолымыз жете алған жоқ,
деді Әмірхан Кешімов. Соңғы жылдары Қазақстанның оңтүстік аймақтарындағы суғармалы шаруашылық судың тапшылығын қатты кеміп кеткен. Осыдан 20 жыл бұрын республика бойынша 2,3 миллион гектар, соның ішінде оңтүстікте 1,5 миллион гектар суғармалы жер болған. Қазір бар болғаны 1,5 миллион гектар, соның ішінде оңтүстікте шамамен 1 миллион гектар суғармалы жер қалған. Ал көршілес мемлекеттер болса, суғармалы шаруашылықтарын жыл сайын көбейтіп келеді. Мамандардың айтуынша, суға деген сұранысы жоғары Өзбекстандағы каналдардың сыйымдылығы сондай, бүкіл дарияны өзіне бұрып алуға шамасы жетеді. Мұндай жағдайда Қазақстанның оңтүстігі тіптен сусыз қалуы мүмкін. Әмірхан Кеншімовтың айтуынша, Қазақстан жағы Бішкектегі саммитте табиғи суларды аймақтағы барлық елдерге бірдей тиімді етіп бөлу жағын тағы да ұсынып көрмек.
Қырғыздардың қамбарата 1, қамбарата 2, сүмеген тәжіктердегі Рагун, Тангута, олардың барлығын жаңағы бірлесіп соғып, суды басқару тетігіне ие болу акциясын алуда солардың жа. Бірге соққана кейін жа біз қаржы береміз ғой. Сол қаржыға байланысты сол жа. Өзіміздің үлесімізді алып, соған байланысты суды басқару. Соған жаңағы бірлесіп сол істейік деген жа сол жа мәселе көтереді.
Аталған су қоймаларын салуға қанша қаржы жұмсалатындығы әзірге белгісіз. Өткен жобаның техникалық экономикалық негіздемесі әлі дайын емес. Оның үстіне Қазақстанның ұсынысына көрші мемлекеттердің барлығы көне қоятындығына ешкім кепілдік бере алмайды. Мамандардың пікірінше, судың дәл ортасында отырған Өзбекстан аймақтағы су көздеріне қазақтарды жіберуге аса құлықты емес. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Билік басында үзілісіз 20 жылдай отырған Сапар Мұрат Ниязов марқұм болып, оның орнына одан әлдеқайда жас Гурбангулы Бердімұхамедов президент болып сайланғанда елдің ішінде, әсіресе өркениет әлемінде Түркменстан халқының ауыр халі түзелеме, аяқ асты болған сөз, баспасөз бостандығы, жалпы демократия құндылықтары орнына келеме деген зор үміт болғаны жасырын емес. Жаңа президенттің түрлі жазасын өтеп жатқан мыңдаған адамға қайырымдылық жариялап, түрмелерден босатқаны жарияланғанда сондай үміт ақталғандай да болып еді. Түркменстанның барлық елді мекені мен көшелеріне, баспаналары мен ғимараттарының сыртына қаптап ілінген түркмен басының заңсыз портреттері мен Ашхабадтың қақ ортасындағы алтыннан сондалған зәулім ескерткіші көзден жоғалған соң, жеке басқа табыну құбылысы да келмеске кеткендей көрініп еді. Алайда Түркменстанның қазіргі болмысы көрсетіп отырғандай, жаңа президенттің тұсында да ахуал онша оңала қоймаған болып шықты. Түркменстанда саяси оппозицияға ешқандай орын қалмаған. Ал Сапар Мұрат Ниязовтың кезінде абақтыларға жабылған саяси тұтқындардың тағдырынан ешқандай қабар ошар жоқ. Енді түркмен еліндегі ахуал туралы Азаттық радиосының Түркменстан бойынша сарапшысы Алтын Амандордықызының әңгімесіне құлақ түріп көрейік.
Түркменстандағы жағдай расында Ниязовтың дәуірінен мүлде өзгермеді деген мәліметтер бізге келіп жатыр. Мысал ретінде келтірсек, өтіп бара жатқан аптада Латвияның президенті Түркменстанға ресми сапармен барды. Сол делегацияда Гунта Слога есімді бір журналист әйел болған. Сол әйел Түркменстанның ішінде саяси активистермен кездескісі келген кезінде, қонақ үйден шыққан кезінде таксиға Түркменстанның қауіпсіздік қызметінің жұмыскері барып, сіз менсіз ешқайда бара алмайсыңыз, қайда барыңыз келсе мен жаныңызда жүрем деп сөйтіп айтыпты. Гунта Слога бізге бұл тұрғыда Түркменстанның ішінен интервью берді. Басқа бір мысал, Құлгелді Анна Ниязов деген түркмен диссиденті осы жылдың маусым айында Қазақстанда бірнеше апта болып, сол жердегі Түркменстанның елшілігінен виза алуға тырысып, бұл жұмысы нәтижесіз аяқталғаннан кейін өзі бейресми түрде Түркменстанға барған. Осы 7 қазан күні сол кісіге сот жасалып, оны 11 жылдық түрме жазасына кескен туралы бізге мәлімет келді. Бұдан басқа өте көп қаттар келіп атыр. Біздің Азаттық радиосының түркмен бөліміне солардың көбісінде елдегі жағдайдың өте нашардығы айтылады. Бір біздің тыңдаушымыздың қатында үйінде интернет болса, КГБ-нің жұмыскерлері келіп, саған жаңа ғана бәленбай деген қат келді, сол қатты не бар деп сөйтіп ашық сұрап атқаны бізге жазып жіберіпті.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Тәжікстанның бас прокуратурасы қазір Мәскеуде тұратын белгілі тәжік журналисі Дододжон Атауллоға қарсы қылмыстық іс қозғады. Азаттық радиосының Тәжікстан бойынша сарапшысы Токир Сафаровтың хабарлауынша, Атаулло тәжік билігіндегі астыртын күрес тартыс, өсек аяң туралы көп жазумен кең танылды. Оның ашықтан ашық мәлімдеуінше, Тәжікстан басшыларының бәрі жемқорлыққа белшесінен батқан, олар елді өз отбасыларының бизнесіне айналдырып алған. Тәжік билігі туралы өткір материалдарын өз газетінде ғана жариялап қоймай, Атаулло Тәжікстанда болған келеңсіз оқиғалар туралы, бұқара халықтың ешқандай құқы жоқтығы, қалың бұқараның ішінде ресми билікке қарсы наразылықтың өсіп келе жатқаны туралы Ресей басылымдарына сұхбат беріп тұрады. Міне соған байланысты Тәжікстанның бас прокуратурасы Дододжон Атауллоға қарсы қылмыстық іс қозғап, оны президент Эмомали Рахмонға тіл тигізіп, елдің заңды билігін құлатуға үндейді деп айыптады. Атап айтқанда, бас прокуратураның ресми өкілі Мухаммад Али Асадуллоев Азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
از جانب کارمندان ریاست مبارزه ضد جنایت متشکلانه وزارت کارهای داخلی
ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес бөлімінің басқармасы Чироги Руз немесе Күндізгі Шам газетінің редакторы Азамат Дөдөжөн Атаулло 2007-2008 жылдары Ферганару интернет газеті мен өз газетінің интернет сайттарын пайдалана отырып, мемлекет басшысы мен үкіметке тіл тигізді және мемлекеттік билікті құлатуға шақырды деп айыптайды. Қазір Тәжікстанның бас прокуратурасы Азамат Дөдөжөн Атаулло-ға қарсы қылмыстық іс қозғап, ол азаматты ұстау шараларын қолға алды.
Алайда журналист Дөдөжөн Атаулло өзін айыптымын деп мойындамайды. Өзіне тағылған айыптарды негізсіз деп санайды және өзінің кәсіби ісін қылмыс деп есептемейді.
Мен ешқашан төңкеріске шақырған емеспін, бірақ кедейшіліктен көзін ашпаған халықтың шеруге шығып, наразылық білдіруіне және қазіргі үкіметтің кетуін талап етуге толық құқы барлығын мен әрқашанда ашық айтып келдім және тағы да қайталаймын. Мен мұны үлкен күнә деп есептемеймін. Халықтың мұндай құқығы халықаралық құжаттарда және Тәжікстанның өз заңдарында көрсетілген.
Ашығын айтқанда, Орта Азия халықтары мен тәуелсіз мемлекеттері бір-біріне тілімен тарихының, ділімен мәдениетінің немесе діни сенім нанымының ортақтығымен ғана жақын емес. Осы бес елді ұзақ жылдардан бері билеп төстеп келе жатқан саяси режимдердің сөз бен баспасөз еркіндігі, адамның құқысында жалпы адамзат баласынан тән демократия құндылықтарын онша құрметтей бермеуімен де өте ұқсас. Қадірлі қауым, алда мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Сыбайластық жемқорлыққа қарсы күрес жағынан Өзбекстан мен Түркменстан және Тәжікстан бүкіл ТМД кеңістігінде ең соңғы сатыда келеді. АҚШ-тың бүкіл әлемде ірі дүкендер желісі бар Walmart компаниясы Өзбекстанда баланың еңбегін қанауға наразылық ретінде өзбек мақтасын сатып алудан бас тартты. Компания өкілдері мәлімдегенде, Өзбекстандағы баланың еңбегін қанауға наразылық білдіру үшін мақта сатып алатын және мақтадан өнім шығаратын компаниялардың шамамен 90%-ын құрайтын коалиция құрылды. Қыркүйек айының басында Өзбекстан үкіметі еңбек жасына жетпеген мектеп оқушылардың еңбегін пайдалануға тосқауыл қоятын шаралардың жоспарын жариялап, өзіне міндеттеме алған болатын. Алайда Азаттық радиосының Өзбекстан бойынша сарапшысы Әлішер Сыддық хабарлағандай, өткен аптада орта мектептердің 8-ші сынып оқушыларынан бастап түгел мақта жинауға жұмылдырылды.
Demek, ortda qolgan haftada O'zbekiston hukumati bolalar mehnatdan foydalanmaslik haqida olgan majburiyatini bajara olmasligi haqida ma'lum bo'ldi.
O'tgan haftada O'zbekiston hukumatining bolalarni jumusqa jekpi turali o'z middatimasini o'rinday olmaytini ma'lum bo'ldi. Балалардың мақтаға жұмылдырылуына өткен аптада ресми Ташкенттің көз жұмып қарайтыны анықка шықты. Өйткені халықаралық оның ішінде Америка мен Еуропаның Tesco, C&A, Marks & Spencer, H&M, Walmart сынды әйгілі киім-кешек тігуші және киім-кешек сатушы компаниялары осы мақта маусымында өзбек мақтасынан бас тартқан соң халықаралық қоғамның осындай қысымымен Өзбекстан бұдан былай бала еңбегін қанамайтын болып шешті. Үкімет тіпті бірнеше қаулы қабылдады. Премьер-министр Шавкат Мирзаев бала еңбегін пайдалануға тыйым салатын халықаралық конвенцияларға тікелей өзі қол қойды. Одан да зоры, бала еңбегін пайдаланғандардың барлығын қатаң жазалайтыны туралы ресми мәлімдемелер жасалды. Биыл балаларын мақта жинауға жібермеуге міндеттеме алған ата-аналарынан тіпті қолхаттар алынды. Мақта егістіктерінде балалардың бар жоғына көз жеткізу үшін мақта алқаптарын әуеден тікұшақтармен бақылаған шаралар болды. Ал қазір мектеп оқушыларын мақта жинауға биліктің өзі айдап отыр және әрине әдеттегідей оның себептерін жұртқа халықаралық қоғамға түсіндіріп әуре болған да жоқ.
Адамның құқын қорғаушы ұйымдар өзбек үкіметінің мұндай іс-қимылын шектен шыққан арсыздық барып тұрған 200-лік деп бағалады. Өзбекстанда орта мектептің қай сыныбынан бастап оқушылар мақта жинауға жұмылдырылды деген сауалға Азаттықтың Өзбекстан бойынша сарапшысы Әлішер Сыддық былай деп жауап берді.
24 сентябрьден бастап Өзбекстанның Жизақ, Қашқадарья, Андижан, Сырдарья және басқа облыстарда орта умум талым мектеплерінің 8-ші сынып оқушылары хам пақта терімеге жал қылынды.
24-ші 42-ті мәлім болғандай, Өзбекстанның Жизақ, Қашқадария, Әндіжан, Сырдария және тағы басқа уалаяттарында 8-ші сыныптың оқушылары мақта жинауға тартылды. Ал колледждер мен лицейлердің оқушылары мен бірге жоғары сыныптың оқушылары әлде қашан мақта жинауға айдалды. Уайлаттардан келіп түсіп жатқан мәліметтерге қарағанда, ауыр жұмысқа жегілген мектеп оқушыларын үш мезгіл ыстық аспен қамтамасыз ету туралы тіпті әңгіме де жоқ. Оқушылардың өздері арықтың суымен қара шай қайнатып ішеді. Оларға майлы еттен немесе тағы басқа азық түліктен пісірілген ыстық ас беруді тіпті ешкімде ойластырмаған. Азаттық радиосының өзбек редакциясына мақта жинайтын балалардың өздері телефон арқылы хабарлағандай, жоғары сынып пен колледж лицейлердің оқушылары аш қалмас үшін өздері құр капустаны қайнатып жеуге мәжбүр болып отыр. Ал төменгі сыныптың оқушыларына тамақтарын өздерімен бірге алып келуді бұйырыпты. Өзбек үкіметі осылайша балалардың еңбегін ең арзан тіпті су тегін еңбек ретінде кеңінен қанау үстінде.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Ардақты ағайын, сіз Қазақстан мен Орта Азия елдеріне арналған Орта Азия осы аптада апталық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Халықаралық Transparency International ұйымының соңғы баяндамасы бойынша сыбайластық жемқорлыққа қарсы күрес көрсеткіштері жағынан Өзбекстан мен Түркменстан және Тәжікстан бүкіл ТМД елдерінің ішінен ең төменгі сатыға орналасса, Қазақстан Ресейден жоғары көтерілді. Енді осы тақырыпқа кеңірек тоқталамыз. Әлемнің 180 мемлекетін қамтыған 2008 жылдың қорытындысы бойынша сыбайластық жемқорлық мейлінше кең етек жайған елдердің қатарына Ирак пен Сомали жатқызылып отыр. Олар әлемдік рейтингіде 178 және 180 орындарда тұр. Егер 10 деген ұпай жемқорлықтан таза дегенді білдірсе, 0 деген ұпай өте жемқор дегенді білдіреді. Орта Азия елдерінің көпшілігі де бұрынғы төменгі сатыда қалды. Мысалға, Transparency International агенттігінің 2007 жылғы есебінде Қырғызстан 2.1 ұпайымен 150-ші орында тұрған болса, 2008 жылы 1.8 ұпайымен 166-ші орынға қарай шегінді. Ол туралы Transparency International агенттігінің саясат және зерттеулер бойынша директоры Робин Ходес ханым былай деп мәлімдейді.
Two things come to play. One is citizen voice.
Бұл жерде екі нәрсе рөл ойнайды. Біріншісі, азаматтың үні саяси басшылықтан өзгерістерді, реформаларды талап еткен халықтың үні. Оған әрине саяси биліктің құлықты болуы да маңызды. Егер осы екі жақ біріксе, азаматтар дауыс беру арқылы немесе азаматтық қоғамдағы қызу пікірталас арқылы жаңа үкіметті сайлап, бұқара халықтың тұрмыс-тіршілігіне жемқорлықтың зор кесірін тигізетінін анық білдіре алады. Басқа жағынан алғанда, әрине, халықаралық қоғамның қысымымен немесе ондай қысымсыз-ақ саяси биліктер реформаларды іске асырып, сыбайластық жемқорлыққа жол бермейтін жаңа жүйе қалыптастыра алады. Мысалға, жемқорлықпен күресетін шешуші мекеменің бірі болып табылатын сот билігінің әділ болуы. Сот билігі барлығы үшін қызмет істейді.
2007 жылы 2.1 ұпайы болған Қазақстан, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан және Әзірбайжанмен бірге 150-ші сатыда болса, биыл 2.2 ұпай жинап 145-ші орынға көтеріліпті. Өткен жылы 175-ші орында болған Өзбекстан биыл 166-ші орынға дейін ілгерілеп, Түркменстанмен және Қырғызстанмен бірге бір сатыға орналасты. Ал Тәжікстан кейін шегінді.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қырғызстанның ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Исмаил Исақов үкіметтің саясатын ашықта өткір сынағаны үшін қызметінен кетті. Жаңа Қырғызстан партиясының жетекшісі болып табылатын Исақов 8 қазан күні үкіметті бұқара халықтың тұрмыс-тіршілігін жақсарта алмағаны үшін өткір сынға алып, өзі бастаған партияның енді оппозиция жағына өтетінін мәлімдеген болатын. Исмаил Исақов қызметтен кетуінің басқа себептерін Азаттық радиосына берген сұхбатында жан-жақты баяндап берді. Орта Азияның тағы бір мемлекетіне келсек, мақта жинаусында Өзбекстан үшін стратегиялық маңызы зор. Науқан басталған кезде өзбек экономикасы жанар-жағармайдың тапшылығына ұрынатын сыңай байқалады. ресми Ташкенттің мұнай тәуелсіздігін жариялауына қарамастан, өзбек нарығындағы жанармайдың бағасы көрші Қазақстандағы жанармайдың бағасымен тығыз байланысты көрінеді. Өйткені Өзбекстан мұнай өнімдеріне деген сұранысын қазақ мұнайының импорты есебінен қанағаттандырып келген және солай әлі ұзақ жалғасатын түрі бар. Президент Ислам Кәрімов пен өзбек үкіметі қазақ мұнайына тәуелді болып отырғанын мойындағысы келмейді. Бірақ бұл жайтты жасыру барған сайын қиындай түсуде. Соның бірден бір айғағы 42-тің қақ ортасынан бері өзбек үкіметі бензиннің бағасын орта есеппен 14-22%-ға дерлік көтерді. Бірақ бұл өзбек жанармайының бағасы. Ал Ресей мен Қазақстаннан импортталатын жанармайдың бағасы тіпті 2 еседен де қымбатқа түсетін көрінеді. Мақта жинау науқаны басталған сәтте жанармай тапшылығына жол бермеу үшін өзбек үкіметінің 3 жолы бар. Алайда мақта жинағының қарқынын бәсеңдетпеу үшін және көрші қазақ еліне өзінің осал жерін көрсеткісі келмеген өзбек үкіметі үйреншікті 3-ші жолын таңдайтын тәрізді. Яғни жанар жағармайдың бағасын едәуір көтеру арқылы оған деген ішкі сұранысты басып, мұнай өнімдеріне деген сұраныс пен ұсынысты теңестіруге тырысады. Қымбатты радиотыңдаушым, Орта Азия елдеріндегі осы аптада болған маңызды оқиғаларға арналған Орта Азия осы аптада апталық бағдарламасы соңына тақады. Апталық бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі мен Сұлтан Қанаққұлұлы. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.